finanšu sistēma Latvijā ir stabila. Tā ir finanšu sektora starptautiskas reputācijas krīze, un to ir izraisījusi situācija ar AB banku. Atsevišķis, protams, jautājums ir par to, ka ir izskanējušas bažas par korupciju finanšu sektorā. Tie ir nopietni pārmetumi, tas nopietni iedragā finanšu sektora starptautisko reputāciju. Ņemot vērā, ka katras valsts simbols, jāsaka tā, ir centrālās bankas vadītājs, es domāju, ka šajā brīdī būtu prātīgi arī Ševits kungs vismaz uz izmeklēšanas laiku savus pilnvaras nolikt.